Þór Þórðarson veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegur forseti. Það var athyglisvert að háttvirtur þingmaður las þarna upp úr sem ég tel væntanlega verið í stefna háttvirts þingmanns í þessu máli varðandi þegar kemur að aðgengi að áfengi. Og var þá að vísa í skýrslu sem segir eigi mann heitir eitthvað á þá leið að áfengi sé engin venjuleg vara. Þar meðal annars lýsti las háttvirtur þingmaður að það ætti að hafa fáa sölustaði. Er það ekki rétt, háttvirtur þingmaður? Hvatti þess sem að tala skoðun háttvirtur þingmaður, því að háttvirtur þingmaður var rétt áður búin að Nú heldur hvað? Nei, ég gat ekki annað hertið hér að fáa sölustaði, virðulegi forseti, að því að við þarna háttvirtur þingmaður hafði rétt á að fara í það að hún teldi að ÁTVR ætti að fjölga mjög sölustöðum sínum nú landsbyggðina. Þannig að hér er háttvirtur þingmaður þá væntanlega komið í mótsögn við sjálfan sig. Á sama hátt þá hefur háttvirtur þingmaður ekki lesið þetta frumvarp vegna þessi 10. greina því að háttvirtur þingmaður fer yfir það að það sé svo mikil hætta ef þetta fer í matvöruverslanir og allar verslanir að þá sé ungt fólk sem að muni afgreiða. En það stendur skýrt í 10. greininni liður B starfsmenn sem afgreiða áfengi fyrir gefið með leyfi forseta starfsmenn sem afgreiða áfengi með ekki vera yngri en 20 ára með ekki vera yngri en 20 ára síðan er nákvæmlega tilgreint að það eru ýmsar verslanir meðal annars verslanir sem að háttvirtur þingmaður nefndi sjoppur og videolegur og annars slíkt sem að á ekki samkvæmt þessu frumvarpi að vera heimilt að selja þessa vöru og háttvirtur þingmaður kalla bensínstöðar það er akkur það sem gert nú í dag þannig að ég vil nú finnst sjálfsagt að fá gagnrýni á þessi frumvarp en það er betra með sem ég er búin að lesa það
Háttvirtur þingmaður Þuríður Backman svarar andsvari háttvirts þingmanns